Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšani i Aida Đugum. Želimo vam dobar dan. Četvrtak je 21. mart, vijesti dana. Šefovi država i vlada 27 zemalja članica Evropske unije na samitu u Briselu odlučuju o otvaranju pristupnih pregovora s Bosnom i Hercegovinom. Bivši premijer Federacije BiH Fadil Novalić u petak ide na izvršenje kazne, potvrdio njegov advokat. Zbog neisplaćenih plaća, zenički rudari nastavljaju štrajk. Sjedinjene države objavljuju nacrt rezolucije UN-a kojim se traži hitan prekid vatre u Gazi. Najmanje 10 ranjenih u raketnom napadu na Kijev. Kreml kaže da će uzvratiti ako Evropska unija iskoristi profit od ruske imovine da naoruža Ukrajinu. Ministar vanjskih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio da je održavanje odnosa sa Rusijom i Kinom za Srbiju vitalni nacionalni državni interes. Večeras se igra utakmica Bosna i Hercegovina Ukrajina na Bilinom polju u Zenici u polufinalu baraža za odlazak na Evropsko prvenstvo u Njemačkoj. Vrijeme sutra oblačno. U Bosni s kratkotrajnom kišom. Najviša dnevna temperatura od 12 do 17, na jugu do 19 stepeni. U emisiji, između ostalog, poslušajte. Šta bi za građane Sarajeva i Doboja značilo otvaranje pristupnih pregovora između Bosne i Hercegovine i Evropske unije?
Pa meni bi značilo, zato što sam ja student i nekako valjalo bi da ovdje izgradim neku svoju karijeru i budućnost, da ne moram ići negdje u inostranstvo.
Ali ob Evropsku uniju normalno, ali sve ovisi o političaru.
Što prije, ako može večeras da uđemo u Evropu.
Djeca iz Srbije u posjeti Muzeju ratnog djetinjstva u Sarajevu. Sofija Todorović iz inicijative Mladih za ljudska prava Srbije.
To su, znate, jako važne stvari. Jako je važno da deci određene teritorije ili delovi ovog regiona ne ostanu etiketirani kao neprijateljski bez da su ikada o njima bilo šta saznali ili čuli.
Ostanite sa nama.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Čelnici država članica Evropske unije okupit će se danas i sutra na proljetnom sastanku gdje će među ostalim donijeti odluku o eventualnom otvaranju pristupnih pregovora s Bosnom i Hercegovinom. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen prošle sedmice je ocijenila da je Bosna i Hercegovina, otkako je dobila kandidatski status, napravila impresivne korake u evropskim integracijama. Odluka se očekuje u toku dana. Andi Mijoč.
Šefovi država i vlada 27 zemalja članica Evropske unije bi na samitu u Briselu, koji se održava danas i sutra, trebali odlučivati između ostalog o otvaranju pristupnih pregovora s Bosnom i Hercegovinom. U najnovijem nacrtu zaključaka o kojima bi lideri EU trebali raspravljati, a u koji je Radio Slobodna Evropa imao uvid, nalazi se i pozitivna odluka o otvaranju pregovora o članstvu između Brisela i Sarajeva. U zaključcima se navodi da Evropsko vijeće poziva na usvajanje pregovaračkog okvira kada se preduzmu svi relevantni koraci navedeni u preporuci Evropske komisije iz oktobra 2022. Pregovori ne mogu otpočeti dok se ne usvoji pregovarački okvir. Prema nacrtu zaključaka, taj okvir će biti pripremljen kada zemlja ispuni kriterije koje je Evropska komisija predstavila 2019. godine prilikom objavljivanja mišljenja o spremnosti zemlje da postane zemlja kandidat. Tih 14 prioriteta je podijeljeno u 4 područja: demokratija i funkcioniranje institucija, vladavina prava, osnovna prava i reforma javne uprave. Iste prioritete i stepen ispunjenosti je Evropska komisija iznijela u godišnjem izvještaju o napretku 2022. godine. Na taj dokument se odnosi odlomak iz zaključaka u kojem se navodi da će pregovarački okvir biti predstavljen kada se preduzmu svi relevantni koraci navedeni u preporuci komisije od 2022. godine. Inače, Bosna i Hercegovina je 2008. godine sklopila sporazum o stabilizaciji i pridruživanju s Evropskom unijom, koji je na snagu stupio 2015. 2010. godine ukinut je vizni režim. Bosna i Hercegovina je 2016. aplicirala za članstvo u Evropskoj uniji, dok je status kandidata dobila u decembru 2022. Evropska komisija je 12. marta ove godine iznijela preporuku Evropskom vijeću o otvaranju pregovora. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Andi Mijoč.
U iščekivanju odluke zelenog svjetla iz Brisela za Bosnu i Hercegovinu, centar Sarajeva ukrašen je zastavama Evropske unije. Poslušajte šta bi za građane Sarajeva i Doboja značilo otvaranje pristupnih pregovora između Bosne i Hercegovine i Evropske unije.
Pa nadam se prijem u Evropsku uniju, ali da li je to realno, to je činjenica da su otvorni pregovor, ne znam koliko je to realno, ne znam koliko je Turska već godina ima otvorene pregovore, pa nisu ni dokle ali narod se najbolje.
Svakako će puno značiti i eto, nadamo se najboljem da ćemo nekad ući u Evropu.
Koliko tebi lično to značilo?
Pa meni bi značilo zato što sam ja student i nekako valjalo bi da ovdje izgradim neku svoju karijeru i budućnost, a da ne moram ići negdje u inostranstvo.
Pa da vam kažem, sve ovo liči na veliku predstavu. Ne vjerujem da će išta biti od toga, ostaćemo ni tamo ni ovamo, kao što su Crna Gora, Makedonija. Ukoliko evropski zvaničnici nisu konačno naumili da završi tu stvar sa Bosvecom. Što se tiče naših političara i ovih koji vode te procese, oni su tu potpuno bespomoćni. Oni uglavnom rade ono što žele evropski zvaničnici i ovi iz Evropske unije.
Da ti iskreno kažem, politika me nekako ne zanima, jer ne smatram se da me neko pita za to, da mogu odlučiti šta. Ali ob Evropsku uniju normalno, ali na primjer sve ovisi o političarima.
Zašto biste voljeli?
Pa smatram da je bolji život u Evropi nego u Bosni.
Jedno se govori, drugo se radi, a treće izađe na kraj krajeva. Pošto je politika takva, da ne možeš to tako lako ocjenjivati i govoriti 100%. Postavljamo mi obični građani. Pošto znam tamo u Njemačkoj kako je i gledam od otudan, s one strane, a bi voleo da bude, da ide ka Evropi, ali mnogo stvari tu igra. Gledate što govori naš političar i pretežno je, bude tako, neće Evropa tako lako pristati. Volio bi da se bilo kako slože u BiH, u Bosni i Hercegovini, da bilo što napravi da idemo ka dalje, da što manje mržnje bude, političar mogu napraviti to.
Pa znate kako, mi smo, ne znam ja, ajde mi više tamo smo vezani nekako za istočni dio, ali svi mi odavde idemo rat u Evropsku uniju, tako da... Ne znam, moje neko lično mišljenje, ja nisam za ulazak u neku Evropsku uniju, to je moj neki lični stav sad.
Što prije, to bolje. Što prije, ako može večeras da uđemo u Evropu. Zato što ja već 20-30 godina živim u Evropi.
A šta znače pregovori? Kako će proces izgledati? O čemu će se pregovarati? Na ta pitanja odgovara šefica odsjeka za međunarodne odnose i evropske studije Internacionalnog Burč Univerziteta u Sarajevu, Leila Ramić-Mesihović. Sa njom je razgovarao Mahir Sjamija.
Kako će taj proces pregovora izgledati?
Dobit ćemo datum i dobit ćemo u stvari prvo najavu formiranja pregovaračkog okvira s njegove strane. To, mi se moramo pripremiti, mi moramo imati pregovarački okvir. Onda idu skrinzi po sektorima da se ustanovi kako je stanje, kako bi se napravio taj neki baseline, neka polazna tačka u koju mjerimo progres, stagnaciju, nazadovanje u predstojećem periodu. I to je u stvari osnovna uloga tog screeninga, da se vidi trenutno stanje. E sad, ono što se pregovara je praktično prelazni rokovi. Znači, kad se pregovara s Evropskom unijom, ti ne pregovaraš o suštini. Suština važi za sve. Znači, pravna stečevina važi za sve principi funkcionisanja koji su predviđeni kriterijima iz Kopenhagena i Madrida. Jedino oko čega pregovaramo zapravo su prelazni rokovi. Nešto možemo reći da ćemo raditi za 5 godina, nešto za 5 do 7, nešto za 7. Slično smo imali kad smo pregovarali sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. Svi tu dobili, to je naša trenutno jedina ugovorna obaveza s Evropskom unijom, ugovorni odnos praktično iz kojeg prizilazi jako puno obaveza i sve te obaveze smo terminirali praktično u domenu tih prelaznih rokova, jel? Rekli smo u kojem roku šta možemo da uradimo. E sad, to zahtjeva isto tako dobru pripremu, jer ne treba da se neke stvari, ne trebamo se ni precijeniti ni podcijeniti. To možemo samo ako dobro poznajemo vlastiti manevarski prostor i vlastite resurse.
Sjećamo se svi odgovora na upitnik Evropske komisije, koliko je taj proces trajao i kako je bio spor. Da li se to može ponoviti i u ovom kontekstu pregovora sa Evropskom unijom da mehanizam koordinacije zakaže?
Ako se sjećamo prethodnih perioda, možda taj upitnik nije najsretnija ilustracija naše administrativne, stručne i političke spremnosti. To je jedan period kad je na velika zvona najavljen taj mehanizam koordinacije koji je još uvijek na snazi. Mi smo i ranije imali mehanizam koordinacije, uvijek smo imali mehanizam koordinacije, on se vodio nekom logičkom raspodjelom obaveza i izvještavanjem onako kako su nadležnosti unutar Bosne i Hercegovine preraspoređene sa naših 13 ustava, to nema ništa sporno. Ali ono što smo imali u pregovorima prije 22 godine, kad se pregovaralo o sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju, mi smo imali velike timove i imali smo jako funkcionalnu ekipu, jako bismo bili efikasni u tim pregovorima. Znači, uvijek se znalo ko šta radi. Imali smo glavnog pregovarača Igora Davidovića, imali smo direkciju i procese kojima je rukovodio Osman Topčagić, imali smo jako dobar sekretarijat, direkcija za evropske integracije, više manje su ključni kadrovi još uvijek isti, novi kadrovi isto nisu ni malo loše, znači naša direkcija je poprilično dobro ekipirana još uvijek i bolji je dio administracije u Bosni i Hercegovini, spremniji, kompetentniji dio inače te cijele državne priče u Bosni i Hercegovini. I ono što zapravo ja zaista ne bih htjela da vidim u procesu pregovora su blokade koje su nam došle sa ovim novo uspostavljenim mehanizmom koordinacije zbog kojeg je nama trebalo ili zbog kojih je nama trebalo godina i pol da popunimo upitnik, da popunimo taj upitnik na koji je Srbija odgovarala 45 radnih dana.
Govorila je Leila Ramić-Mesihović, šefica odsjeka za međunarodne odnose i evropske studije Internacionalnog Purč univerziteta u Sarajevu. Sa njom je razgovarao Mahir Sijamija.
Koliko je godina prošlo od kako je Bosna i Hercegovina započela svoje dugo putovanje ka Evropskoj uniji? Šta se u međuvremenu dogodilo? Koliko faza života stane između 1999. kada je započeo proces stabilizacije i pridruživanja do pregovora za članstvo?
Poglavlje prvo.
U podcastu Zip zaviri ispod površine poslušajte kroz šta je Bosna i Hercegovina prošla na putu ka Evropskoj uniji, kroz šta prolazi i da li je spremna za taj daljnji proces. Adi Ćerimogić, viši analitičar inicijative za evropsku stabilnost.
Nijedna od 6 zemalja Zapadnog Balkana u ovom trenutku nije pripremljena za članstvo u Evropskoj uniji. Najnaprednija među njima je Crna Gora, ali još uvijek je daleko od toga. Najnepripremljenija zemlja je Bosna i Hercegovina.
Da li se proces mogao pokrenuti i ranije i da li bi sada moglo ići bolje, jače i brže? Rikard Jozvijak, urednik za Evropu na radiju Slobodna Evropa.
Pitanje je šta je sljedeće. Jedna stvar je reći da otvarate pristupne pregovore, no pravo pitanje je kada zapravo otvarate pregovore i to je nešto što će, ja mislim, biti odlučeno kasnije. Mislim da bi se to moglo desiti u junu.
A šta građani Bosne i Hercegovine u zemlji i inostranstvu misle kada govore o Evropskoj uniji?
Slobodne granice, to prije svega promet roba i usluga, otvorenost
i standard neki života. I to bi nam dosta pomoglo, jel tako? Da mogu obezbijediti sebe, svoj život, svoju porodicu.
Tako da će se moći bez ikakvih problema iz, ne znam, Mostara u Dubrovnik ići bez da se prelaze tri granice.
Ja sam Leila Omeragić-Ćatić, a moj podcast ZIP pod nazivom Šta čeka Bosnu i Hercegovinu nakon otvaranja pregovora sa Evropskom unijom potražite na slobodnaevropa.org, društvenim mrežama, Spotify-u, te Apple i Google podcastima.
Poglavlje 33.
Djeca iz Kragujevca su boravili u Sarajevu i posjetili Muzej ratnog djetinjstva. Organizator posjete je Inicijativa mladih za ljudska prava u Srbiji. Došli su sa nastavnicima i direktorom škole, proveli nekoliko sati u muzeju koji čuva hiljade ličnih predmeta, fotografija, pisama, svesaka, dokumenata i drugih uspomena onih koji su djetinjstvo proveli u ratu u Bosni i Hercegovini. Poslušajte šta je zabilježila Dženana Karabegović.
Postavili smo kamen temeljac u arhitekturi mira jednog novog doba.
Ovako je Jelena Stefanović, nastavnica jedne osnovne škole iz Kragujevca, prokomentarisala posjetu 23 đaka Muzeju ratnog djetinjstva u Sarajevu. Učenici 6. i 7. razreda osnovne škole su u Sarajevo došli na inicijativu svojih nastavnika i nastavnica. Ovo je prva posjeta djece iz Srbije posvećena obilasku ovog muzeja, u kome se nalaze hiljade ličnih predmeta, fotografija, pisama, svesaka, dokumenata, i drugih uspomena onih koji su djetinjstvo proveli u ratu u Bosni i Hercegovini. Jelena Stefanović je zajedno sa ostalim nastavnicima iz Srbije i Bosne i Hercegovine prošle godine učestvovala u radionici u kojoj se kroz edukativnu metodologiju Muzeja ratnog djetinjstva i predmete muzeja nastoji približiti bitnost mirovnog obrazovanja u školama. Organizator radionice Inicijativa mladih za ljudska prava u Srbiji, Sofija Todorović, programska direktorica inicijative, kaže da su djeca bila podijeljena u grupe, a svaka grupa imala svog edukatora.
Pa je jedan deo posete bio da su prolazili kroz muzej, razgovarali o eksponatima, pa su pisali, ima jedan interaktivni deo gdje su pisali svoje utiske, pa smo onda imali razgovor o tome koja priča se njima najviše dopala, zbog čega mi je ona važna, šta misle da to znači, i povezivali su to sa nekim svojim ličnim situacijama i osjećajima koje su doživjeli sad ovako kao jako mali.
Djeca iz Kragujevca su donijela i poklone. Među njima je i slika djevojčice na kojoj se nalaze simboli Kragujevca, među kojima je i spomenik iz Memorijalnog parka Šumarice, gdje je 1941. početkom Drugog svjetskog rata strijeljano nekoliko stotina djece.
Tokom posete kad smo stigli u muzej, došla je jedna nastavnica iz Sarajeva sa troje đaka, pa su zapravo oni zajedno sa decom iz Srbije učestvovali u ovoj poseti, razgovarali zajedno, razmenjivali, nastavnici su se upoznali, bio je tu i direktor škole iz Kragujevca o kojoj govorimo. To su, znate, jako važne stvari. Jako je važno da deci određene teritorije ili delovi ovog regiona ne ostanu etiketirani kao neprijateljski bez da su ikada o njima bilo šta saznali ili čuli.
I u Muzeju ratnog djetinjstva, koji je otvoren 2017. smatraju kako je posjeta djece iz Kragujevca prvi korak u jačanju saradnje sa školama širom Srbije, ocjenjujući da je cilj ovakvih aktivnosti promovisanje kulture mira, kao i omogućavanje djeci i mladima da razviju svijest o važnosti empatije i razumijevanja različitih perspektiva. Prema zvaničnim podacima, 1601 dijete je stradalo tokom opsade Sarajeva od 92. do 95. Prema sudskim presudama na međunarodnim i domaćim sudovima, najmanje 53 djece u Sarajevu je ubijeno snajperom, a više od 14.000 ih je ranjeno. Najviše su ubijana na igralištima ispred zgrada gdje su im geleri zauvijek prekidali djetinjstvo. Za zločine nad djecom počinjeni tokom opsade Sarajeva za sada niko nije odgovarao. Vlada kantona Sarajevo je 2019. donijela odluku da se 5. maj obilježava kao dan sjećanja na ubijenu djecu Sarajeva. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Socijaldemokratska partija Hrvatske i Zoran Milanović objavili su da će aktualni predsjednik biti kandidat te partije na parlamentarnim izborima 17. aprila, te da namjerava da se kandiduje i za premijera. Samo dva dana kasnije, najava Milanovića da želi biti premijer podigla je rejting SDP-u, pokazalo je istraživanje Ipsosa. Milanović je nakon objave da želi na izbore odbio da se povuče s mjesta predsjednika, iako je Ustavni sud odlučio da je kandidatura nespojiva sa obavljanjem predsjedničke funkcije. Ima li ustavne krize u Hrvatskoj? I da li bi promjena vlasti u Hrvatskoj mogla imati implikacije po Evropsku uniju te hrvatsku politiku prema Ukrajini, Rusiji i Bosni i Hercegovini? Za Radio Slobodna Evropa komentariše univerzitetski profesor i bivši izvjestitelj za Međunarodnu Helsinšku federaciju Jaroslav Pecnik. Sa njim je razgovarala Leila Sarić.
Da li bi moglo doći do promjene vlasti u Hrvatskoj?
Ja ću vam odmah reći, ja sam onaj sigurno koji zagovara promjenu vlasti, ali ne zato što nešto volim posebno SDP ili zato što imam povjerenje ili uvjerenje da će lijevo-liberalna koalicija učiniti čuda, ali naprosto iz, ponavljam opet, higijenskih razloga. HDZ je predugo na vlasti. Ko je predugo na vlasti, taj zlorabi vlast, zlorabi moć, mi to vidimo iz dana u dan u Hrvatskoj. Plenković je po tom pitanju gori od Sanadera, u tom smislu da su kriminal i korupcija zavladali cijelim društvom. Okupirane su sve zajednice, javne i državne, od znanstvenih, sveučilišnih, akademskih do sportskih društava, svime vlada HDZ. Tomu treba stati na kraj. To se jedino može, naravno, izborima, zapravo, to je najlegalniji i najbolji put. E sad, da li će doći do promjena? Teško je suditi po ovim sadašnjem stanju stvari, moguće je, lako, jer dok nije Milanović ušao, teško je bilo povjerovati da se, ne znam, oporba može okupiti i da može na neki način nadvladati HDZ. Sada su to realne šanse, ali nemojmo zaboraviti, HDZ ima stabilno biračko tijelo i HDZ nije od jučer, također ima tamo sposobnih ljudi. Još jedna realna je mogućnost koju se opet malo govori, a to je da doista može doći do pat pozicije i do raspisivanja novih izbora, da nitko ne bude u stanju sastaviti vladu, što bi bilo po meni najgora situacija.
Još ćemo se dotaći razlika u stavovima Plenkovićeve vlade i predsjednika Milanovića i oko Bosne i Hercegovine, s obzirom da je Milanović kritiziran zbog susreta sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom, dok je predsjednik kritizirao vladu zbog odnosa prema Hrvatima u Bosni i Hercegovini. Dakle, ukoliko Milanović postane premijer, ukoliko bi izbori donijeli mogućnost, jeli, da SDP sa koalicionim partnerima bira vladu, što će biti politika prema Bosni i Hercegovini uopće i prema Hrvatima ovdje?
Osobno mislim, ova njegova avantura ili njegova susretanja sa Dodikom svakako zvuče jako loše i ne ostavljaju dobru sliku. Ali nemojmo opet zaboraviti, do susreta sa Dodikom je dolazilo i sa strane Plenkovića i sa strane Dragana Čovića. Prema tome, sve samo trpati Milanoviću u grijeh, a ovu dvojicu abolirati, mislim da nema smisla ni potrebe. Bosna i Hercegovina sigurno ima sada veliku šansu da počne pregovore za prijem u Evropsku uniju, da postane na putu tih euroatlantskih integracija, i to je po meni na neki način vrsta spasa, izlaska Bosne i Hercegovine iz krize, i to treba podržati. I mislim da će tu, jednako kao što to radi Plenković, jednako tako podržati i Milanović. Taj njegov odnos prema Republici Srpskoj, odnosno prema Dodiku, ja tumačim, ne treba to na taj način raditi, ali činjenica je da postoji ambicija da se Republika Srpska, da li ona ostvariva, ja mislim da nije ostvariva, pogotovo što se Bosna i Hercegovina i Srbija nalaze u okruženju kakvom se nalaze, ali da se, ne znam, napravi neki referendum pa da se Republika Srpska pripoji, prisajedini, što bi reklo, Vučiću i postane sastavni dio Velike Srbije, srpskog sveta i tako dalje. Naravno da su to sve, kako da kažem, baloni koji se bacaju da se ispituju, ali činjenica je jedna da se Bosna i Hercegovina bez, kako da kažem, privole Republike Srpske, odnosno bez utjecaja na građane, ljude koji žive u Republici Srpskoj, da shvate da je Evropska unija i njihova budućnost, ne može, pa onda je bolje pokušavati to na neki način zaobilazi mirnim putem, a ne konfrontacijom, jer kroz konfrontaciju samo će se tenzije nabijati, a da to radi stalno Dodik i na tome živi. I mislim da to treba onemogućiti.
Govorio je univerzitetski profesor i bivši izvjestitelj za Međunarodnu Helsinšku federaciju Jaroslav Pecnik. Sa njim je razgovarala Leila Sarić.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Uspostava mehanizma zaštite potrošača jedan je od uslova koje BiH treba ispuniti na putu pridruživanja Evropskoj uniji. Nedavno je u Evropskoj uniji 7 zemalja koje su u procesu pridruživanja provedena anketa o sigurnosti hrane za potrošače. Anketa je pokazala da je 70% građana zemalja Evropske unije, a nešto više od tog procenta i građana Bosne i Hercegovine, izrazilo interes za sigurnost hrane. Zoran Matkić.
U cilju zaštite prava potrošača i njihovog zdravlja u Brčko distriktu pokrenuta je inicijativa za donošenje prvog zakona o zaštiti prava potrošača. Gradonačelnik Brčko distrikta Zijad Nišić.
On postoji u Bosni i Hercegovini, u države, postoji u Federaciji Bosne i Hercegovine i Republici Srpskoj. Tako da je, evo, ako možemo reći da je ovo veliki korak, istina, početi, ali ćemo u tom pravcu, ja vam se zahvaljujem, a to je kompatibilno sa tendencijom i Evropske agende i zakona koji su Evropskoj.
Zoran Gajić, glavni inspektor inspektorata Brčko distrikta, kaže da je donošenje sopstvenog zakona o zaštiti potrošača Brčko distrikta veoma bitno za ovu lokalnu zajednicu.
Kada imamo svoj propis, lakše je donijeti nove podzakonske akte, a također izmijeniti propis i prilagoditi ga direktivama Evropske unije i tako brže hvatati korak sa standardima koje je u okruženju, a ujedno i izjednačiti ambijent i atmosferu gdje će proizvodi koji idu sa našeg područja na evropsko područje biti standardizirani, a također i njihovi proizvodi će morati ispuniti naše uslove tako da bismo dobili brz protok roba i na osnovu toga ostvarili što veću i bolju saradnju, a na kraju svi dobili finansijsku korist od toga.
Uspostava mehanizma zaštite potrošača jedan je od uvjeta koje zemlje moraju ispuniti u procesu približavanja Europskoj uniji. Predsjednik Upravnog odbora Europskog centra za izvrsnost potrošača Republike Hrvatske Josip Keleman kaže da je nedavno u organizaciji Europarametra provedena anketa o sigurnosti hrane u zemljama Europske unije i onim u procesu pridruživanja.
Oni koji se žele pridružiti Europskoj uniji je bila i zemlja BiH koja je također provela tu anketu i gled zanimljivosti, dakle 70% europskih državljana kažu da ih zanima sigurnost hrane, a 71% građana Bosne i Hercegovine, među kojima su i građani distrikta Brčko, također su zainteresirani za temu sigurnosti hrane. E pa mi smo povodom toga u suradnji sa vladom Brčko distrikta dogovorili napravio međunarodnu konferenciju o sigurnosti hrane za potrošače.
Kelemen naglašava da organizacije koje se bave zaštitom potrošača u Europi i svijetu ove godine zajednički nastupaju s ciljem pravedne i odgovorne vještačke inteligencije u zaštiti potrošača.
Nikada jasnije se ne čuje poruke iz Europske unije da se potrošači moraju zaštititi od umjetne inteligencije, ali ne u smislu da ne želimo koristiti tu umjetnu inteligenciju, već da je koristimo za svoj dobrobit. I da se naš glas još bolje čuje, da se prava potrošača još više poštuju i da u konačnici ta umjetna inteligencija bude u službi čovjeka, a ne da čovjek bude u službi umjetne inteligencije.
Za Radio Slobodna Europa, Zoran Matkić.
U Tesliću je osnovano udruženje poljoprivrednika Blatnički sir, koje okuplja 20 proizvođača. Cilj osnivanja udruženja je certificiranje i zaštita geografskog porijekla sira koji se na području Teslića pravi decenijama. Više u prilogu Arnesa Grbešića.
Blatnički sir koji se decenijama pravi na području Teslića njegovi proizvođači prodaju uglavnom na kućnom pragu. Zvezdana Kječanin i njen suprug proizvode mlijeko i sir u tesličkom planinskom selu Očauš.
Bavimo se ja i muž, ima jedno 10 godina, negdje oko, ne znam, 50 hektara, tako nešto. To je isključivo ono što kažu domaće je domaće i niti se šta dodaje u njega ništa, znači ono sirilo i domaće je domaće.
Pravi se od kravljeg mlijeka. Proizvodi se i u domaćinstvu Đure Đukarića u Očaušu. I Đukarići blatnički sir prodaju uglavnom u svom dvorištu.
To ja mislim da je to sve, zato što je to sve friško na taj naš način. To kad se pomuze, znači odmah se usirava i zasirava. Sad trenutno su nabavili tu neku opremu za proizvodnju sira i mislimo da to još napređujemo, da to malo usavršimo i da proizvodimo.
U Tesliću je nedavno formirano udruženje proizvođača pod nazivom Blatnički sir. Formiranje udruženja je prvi korak u postupku certificiranja blatničkog sira, kaže menadžerka klastera koji okuplja poljoprivrednike u Dobojskoj regiji Julijana Petrović.
Potrebno je da proizvođače zajedno sa, znači potrebno sa predstavnicima Agencije za sigurnost hrane ostvariti kontakt i upoznati se sa daljom procedurom, dakle pokretanja ove vrste certifikacije. Trebalo bi proizvođače da se usaglase oko tehnologije, naravno vremena da se uradi analiza sira, izgradnja, uraditi možda deklaraciju, certifikat, sve to. Uglavnom ima još puno posla pred nama, to je dugoročan proces.
Načelnik Teslića Milan Miličević.
Dalji koraci koji postoje, a jedan od njih smo već skoro završili, je otkupna stanica za poljoprivredne proizvode koja je u sklopu projekta sa UNDP-em i sredstvima budžeta opštine Teslić vrijednosti oko 350.000 maraka izgrađena već u području Lanare. Sad se radi oni fini radovi završni i bit će negdje promocija oko polovine, recimo, maja mjeseca. Dakle, to su početni koraci. Zašto to radimo uopšte? Blatnički sir kao pojam je veoma poznat, jedan je od simbola opštine Teslić već duži niz godina, rekao bih više decenija, ali nikada nije zaživio u smislu da je brendiran, da ima geografsko porijeklo i tačnu, definisanu, stručnu tehnologiju proizvodnje koja će omogućiti njegovu distribuciju i komercijalizaciju.
A na pitanje može li se živjeti od proizvodnje blatničkog sira, poljoprivrednik Đuro Đukarić kaže.
Pa može, samo što znači treba raditi na više.
Ovo inače nije prvi put da se u Tesliću priča o certificiranju i proizvodnji po jedinstvenoj recepturi blatničkog sira. To pitanje pokrenuto je u više navrata u posljednjih 20 godina, ali konkretnih rezultata nije bilo. Iz Doboja za Radio Slobodna Europa, Arnes Grbešić.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org. Dok podcaste za Vir ispod površine, Glasom mladih između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su u proteklih pola sata bili Mahir Alšani i Aida Đugumo.